Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tafsir berikutnya adalah ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasab as-siyaq. Tafsir berdasarkan konsekuensi makna kata, berdasarkan makna kalimat, baik makna syar'i atau makna lugawi sesuai dengan konteks ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah." Sesungguhnya aku turunkan kepadamu Alkitab bil haqq yang isinya kebenaran. Litahkuma bainan nas, agar engkau menjadi hakim di antara manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Aku turunkan kitab itu Qur'anan sebagai Qur'an yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian merenungkannya. Qur'anan Arabian sebagai hal, bukan maf'ul bih tsanin. Karena ja'ala kalau di situ memiliki dua maf'ul bih, maka maknanya khalaqa. Ya. Kemudian wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah aku utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyana lahum, agar memberi penjelasan kepada mereka. Fa in ikhtalafal ma'na syar'i wal lughawi, jika terjadi perbedaan antara makna syar'i dan bahasa, ukhidha bima taqtadihi syar'i, maka kita lebih dahulukan makna syar'i, karena Quran nazala libayani syara', karena Quran itu turun untuk menjelaskan syariat, la libayani lughah, bukan untuk menjelaskan lughah. Illa ayyakuna hunaka dalilun yatarajjah bihil makna lughawi fayu'khadhu bihi, kecuali ketika di sana ada dalil, ada indikator yang menguatkan makna lughawi sehingga kita mengambil makna lughawi. Misalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima asy-syar'i. Contoh terjadinya perbedaan dua makna antara lughawi dan syar'i, dan kita lebih mendahulukan yang syar'i, adalah firman Allah tentang orang munafik, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau mensolati seorang pun di antara orang munafik itu yang mati abadan selamanya. Fas-salatu fil lughah ad-du'a wa fi syar'i huna al-wuquf 'ala al-mayyit lid-du'a ilahu bi sifatin makhsusah. Salat secara bahasa artinya doa, dan secara syariat, secara syar'i, salat bermakna salat jenazah. Berdiri di dekat mayyit untuk mendoakannya dengan tata cara tertentu. Fa yuqaddam al-ma'na asy-syar'i, kita lebih mendahulukan makna syar'i, li'annahu al-maqsud lil-mutakallim al-ma'hud lil-mukhatab. Karena itulah maksud dari orang yang berbicara, dan al-ma'hud lil mukhatab, dan yang difahami oleh orang yang diajak bicara. Wa amma man uddu'a ilahum ala wajhil itlaq fa min dalilin akhar. Adapun larangan mendoakan orang munafik, maka ini bisa kita simpulkan dari dalil yang lain, ya, bukan dari ayat ini. Wa mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima fihi al-lughawi bid-dalil. Contoh yang diperselisihkan maknanya dan kita mendahulukan makna bahasa berdasarkan dalil yang lain adalah firman Allah, khudh min amwalihim, ambillah harta mereka, sedekatan sebagai zakat. Allah sebut sedekah, Allah sebut zakat dalam Al-Qur'an dengan sedekah. innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Di situ artinya adalah zakat. Ambillah harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat itu, wa shalli 'alaihim, dan berikanlah salat untuk mereka. Fal muratu bis salati huna addu'a bidalili ma rawahu Muslimun. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada zakat sekelompok kaum yang dibawakan kepada beliau, shalla alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Fa'atahu Ubay bi sadaqatihi. Fa'atahu Abi bi sadaqatihi. Maka ayahku di sini, wallahu alam, Abdullah bin Abi Aufa ya. Maka ayahku yaitu Abu Aufa membawa zakatnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarganya Abu Aufa. Ini memberikan salawat untuk siapa? Selain Nabi. Dan tentang hukum memberikan salawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga pendapat di sana, dan yang rajih adalah diperbolehkan dengan syarat, satu, sebagai tabi', sebagai mengikuti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Maka banyak sekali yang dapat salawat di situ. Tapi sifatnya apa? Sebagai tabi', mengikuti salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, kita memberikan salawat di situ, kita kemudian salawat untuk selain Nabi karena dia melakukan sesuatu yang baik sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepadanya. Seperti orang yang membayar zakat, kita mengucapkan orang ini, kita mengucapkan salawat untuk orang ini, Allahumma salli ala fulan. Dan yang ketiga, tidak boleh dijadikan syiar. Maka mengucapkan salawat untuk selain Nabi, dan itu jadi syiar. Setiap menyebut kata Ali bin Abi Thalib, Allahumma salli wa sallim alaih, atau alaihi salam, atau alaihi salatu wassalam, ini syiar dan ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana kita tidak boleh menggunakan radhiyallahu an sebagai syiar untuk selain sahabat. Nanti setiap menyebut nama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, antum bisa buka di buku Barjanzi atau buku-buku manaqiban, kalau menyebut Imam Syafi'i Abdul Qadir Jailani, tidak cukup rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan itu terus menerus. Ya, maka di sini kita lebih menguatkan makna bahasa dibandingkan makna syar'i karena ada dalil yang lain. Wa amsilatu mattafaqa fihi al-ma'nayn asy-syar'i wal-lughawi katsirah. Contoh yang sesuai, yang sama antara makna syar'i dan makna lugawi banyak sekali, di antaranya kata as-sama, al-ard, as-sidq wal-kadzib, al-hajar wal-insan. Semua ini sama antara makna syar'i dan makna lugawi. Kemudian sedikit tambahan tentang tafsir makna lugawi. Ada batasan yang perlu kita perhatikan dalam melakukan tafsir makna lugawi. Pertama adalah antakuna lafzah mufassirah sahihatun fil lughah. Makna bahasa yang dijadikan tafsir tadi, atau kata yang dijadikan tafsir tadi, sahihatun fil lughah, bisa diterima secara bahasa. Artinya orang Arab mengenalnya. Karena itu kalau ada orang yang menafsirkan Raja Sulaiman dengan Sleman, ya kejauhan ya. Atau Ratu Bilqis dengan Ratu Boko, ini kejauhan. Tahu Ratu Boko? Dan itu ada saja orang yang percaya. Nyeleneh kayak gitu masih ada yang percaya. Likulli syai'in warithun. Segala sesuatu pasti ada yang mewarisi, ada yang mengikuti. Atau ternyata akhirat tidak kekal dan seterusnya. Atau azab, walahum azabun alim, ditafsirkan dengan kenikmatan. Karena azab dari kata hadza adbun furat, ini air yang nikmat, yang tawar. Maka azab itu kenikmatan. Penghuni neraka nanti mendapatkan nikmat berupa api. Ya. Atau contoh yang lain, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Bardan ditafsirkan dengan tidur misalnya. Mereka tidak merasakan bardan, ditafsirkan dengan la naum. Nah, ini jauh ya secara bahasa. Bardan ya dingin. Kemudian yang kedua, dalam menafsirkan bahasa kita wajib memperhatikan siyak, wajib memperhatikan konteks. Dan tadi Syekh sudah menyinggungnya. Beliau mengatakan alama taqtadihil kalimat hasabas siyak, sesuai dengan konteks. Karena itu tidak boleh menafsirkan bahasa secara bahasa tanpa melihat konteks. Dan nanti beliau akan singgung tentang itu di bagian tarjamatul Quran. Contoh praktek di tengah masyarakat kita menerjemahkan bahasa lafadz Quran tanpa memperhatikan konteks, sehingga nanti menghasilkan arti yang berbeda kalau kita samakan dengan, kita sesuaikan dengan terjemah tafsirnya. Karena itulah para ulama yang menerjemahkan mufradatul Quran, menerjemahkan kata dalam Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, mereka memperhatikan konteks. Di antaranya buku yang sangat bagus untuk mufradat Quran, apa? Buku Al-Mufradat karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau, buku itu tipis ya, satu jilid, ya kurang lebih 500-an berapa halaman. Mufradatul Quran, beliau menjelaskan kata-kata dalam Al-Quran. Dan Ar-Raghib ini memiliki perhatian terhadap siyak, terhadap konteks kalimat. Karena itu bukunya Ar-Raghib dipuji oleh Az-Zarkashi. Beliau mengatakan wa min ahsaniha kitabul mufradat lir-Raghib. Di antara tafsir yang sangat bagus untuk tafsir bahasa adalah tafsir Al-Mufradat karya Ar-Raghib Al-Asfahani, wa huwa yatasayyad al-ma'ani min as-siyaq. Beliau menggali makna dari konteks bahasa, dari konteks kalimat. Dan tidak boleh meninggalkan bagian dari konteks ini. Kemudian yang berikutnya, perlu juga memperhatikan mulabasatun nuzul, semua informasi terkait turunnya ayat. Di situ ada sababun nuzul, ada apalagi tentang siapakah yang disinggung di situ. Belum perhatikan ini. Misalnya kita membaca la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Itu al-balad di situ Mekah ataukah Madinah? Kita bisa merujuk kepada mulabasatin nuzul, terkait apakah ayat ini turun. Sekalipun kita membacanya di Indonesia, maka la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad bukan berarti Pogong. Atau firman Allah, innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi' itu tambahan kekufuran. Dan an-nasi' secara bahasa artinya at-ta'khir, menunda. Maksudnya adalah menunda tentang batasan bulan haram. Karena mereka melanggar bulan Muharram sebagai bulan larangan untuk berperang, enggak sabar ya. Mereka melakukan penyerangan di bulan Muharram, nanti sebagai gantinya bulan Safar dijadikan ganti bulan haram. Ini salah satu karakter orang musyrikin jahiliyah. Nah, kita tahu itu makna bahasa seperti ini kita tidak terjemahkan innaman nasi, sesungguhnya penundaan itu tambahan kekufuran. Nah, berarti ini ditagih utang kalau ditunda makin kufur. Ya, maknanya adalah menunda batasan bulan haram. Kemudian kita lanjutkan al-ikhtilaf al-warid fit tafsir bil ma'tsur. Perbedaan yang terdapat dalam tafsir bil ma'tsur. Al-ikhtilaf al-waridu fit tafsir bil ma'tsur ala salasati aqsam. Perbedaan dalam tafsir bil ma'tsur ada tiga macam. Yang pertama adalah ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Perbedaan dalam lafaz dan bukan makna. Fahadha la ta'thira lahu fi ma'nal ayah, maka ini tidak memiliki pengaruh dalam makna ayat. Misalnya firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah illa iyyah kecuali kepadanya. Kata Ibnu Abbas, qadha bi makna amara. Kata Mujahid, qadha bi makna wassa, mewasiatkan. Kata Rabi' bin Anas, qadha artinya adalah aujaba. Wa hadhi tafsirat. Tafsir-tafsir semacam ini makna wahid atau mendekati, maknanya sama atau mendekati. Fala ta'thira li hadzal ikhtilaf fi makna al-ayah. Maka tidak ada pengaruh untuk perbedaan semacam ini dalam makna ayat. Ya. Atau bisa kita katakan tafsir semacam ini adalah menyebutkan nau'un minat tafsir, salah satu macam dari tafsir. Makna kata qadha bisa bimakna awsa, bimakna amara, bisa bimakna aujaba, ya. Dan maknanya mencakup seluruhnya. Tapi kadang sahabat hanya menyebutkan nau'un minha, salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, ikhtilafun fil lafzi wal makna wal ayat tahtamilul maknayaini li'adami tadadi bainahuma. Perbedaan dalam lafaz, makna dan ayat tahtamilul maknayain terkadang mengandung dua makna li'adami tadadi bainahuma karena tidak ada pertentangan antara keduanya. Fatuhmalul ayatu alaihima wa tufassar bihima. Maka kita bawa ayat itu kepada dua makna tadi dan ditafsirkan dengan kedua-duanya. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf anna kulla wahidin minal qawlaini dzukira ala wajhi tamtsil lima ta'nihil ayah aw at-tanwi'. Dan kompromi dengan adanya ikhtilaf semacam ini adalah masing-masing dari pendapat tersebut dzukira disebutkan ala wajhi tamtsil dalam bentuk hanya sebatas memberikan contoh lima ta'nihil ayah dengan, sesuai dengan maksud dari ayat tersebut, awit tanwi atau dalam bentuk menyebutkan salah satu di antara macamnya. Contoh ya. Firman Allah, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Bacalah, bacakanlah kepada mereka kisah tentang orang yang atainahu min ayatina, yang aku berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia keluar dari ayat-ayat kami, dia keluar dari aturan kami. Fa'atba'u syaitan, akhirnya setan-setan pun mengikutinya. Nah, dia jadi pemimpinnya setan. Setan-setan mengikutinya. Coba bayangkan ya, setan saja mengikuti dia, bukan dia mengikuti setan. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat. Ini cerita tentang siapa ini? Ayat ini cerita tentang siapa? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ibnu Ba'ura. Yang dia itu diberi oleh Allah ismullahil a'zam alladhi idza tu'iya bihi ajaba ustujiba. Dia mengetahui, tahu ilmu tentang ismullahil a'zam. Kalau itu dia baca, doanya langsung makbul. Ini si Bal'am bin Ba'ura. Kampungnya didatangi oleh Musa alaihissalam. Tapi sebelum Musa alaihissalam dan bersama pasukannya ini mendatangi kampungnya Bal'am, mereka singgah di sebuah tempat. Maka masyarakat Bal'am kebingungan. Ini kalau sampai Musa masuk ke daerah kita, nanti mereka akan mengusir orang-orang yang tidak sepaham dengan Musa, yang tidak mau beriman kepada Musa. Akhirnya mereka minta Bal'am agar berdoa memohon kepada Allah untuk kehancuran Musa dan para pengikutnya. Orang saleh mau mendoakan keburukan untuk Nabi. Maka dia pun naik gunung bersama kaumnya persis di atas tempat yang menjadi singgahnya Musa dan bersama pengikutnya. Dan dia berdoa kepada Allah menyebut ismullahil a'zam. Ajaibnya setiap Bal'am ini berdoa, Allahumma 'alaika bi Musa wa qaumi. Ini doa buruk ya. Allahumma 'alaika bi fulan. Itu doa buruk. Ya Allah, siksa fulan sesuai dengan yang kau kehendaki. Setiap kali dia mau menyebut Allahumma 'alaika bi qaumi Musa, dia sulita lisanu. Lisannya itu enggak bisa dikendalikan. Tapi langsung ngomong 'alaika bi qaumi. Allahumma 'alaika bi qaumi. Kaget dia setelah berdoa. Diulangi lagi, Allahumma 'alaika bi qaumi lagi. Sampai orang-orang yang ikut marah, loh, kamu malah mendoakan keburukan untuk kami. Doakan keburukan untuk Musa, malah mendoakan keburukan untuk kaumnya. Terus dia nyerah. Lidahku tidak bisa ditekuk. Tidak bisa dikendalikan. Enggak tahu Allah Subhanahu wa taala membuat doanya tetap dia ucapkan dan doanya makbul karena menggunakan ismullahil a'zam. Tapi arahnya kepada kaumnya. Walau syi'na larafa'nahu biha. Jika aku mengendaki larafa'nahu biha, akan aku angkat ayat tadi. Walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya di bumi, artinya membiarkannya tetap hidup dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kata Ibnu Mas'ud, huwa rajulun min Bani Israel. Ini cerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel. Kata Ibnu Abbas, annahu rajulun min ahli Yaman. Dia dari penduduk Yaman. Waqila, ada juga yang mengatakan rajulun min ahli Balqa. Maka kita bisa jamak antara beberapa pendapat ini. Antuh malal ayatu alaiha kulluha. Kita bisa membawa semua ayat kepada masing-masing tafsir. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadatin wa yakunu kullu qawlin dhukira ala wajhi tamthil. Karena masing-masing kemungkinan itu tidak bertentangan, sehingga masing-masing pendapat disebutkan ala wajhi tamthil hanya sebatas contoh. Ya, misalnya bisa kita katakan dia Bani Israel dari Yaman dari penduduk Balqa, selesai. Semuanya memenuhi. Baik ada yang bilang ini Bani Israel, ini Yaman, ini penduduk Balqa, semuanya memenuhi. Maka disebutkan satu itu sifatnya hanya rincian, sifatnya hanya contoh. Karena itu dalam hal ini sebenarnya kita tidak katakan terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Kita tidak mengatakan di sana ada tiga perbedaan pendapat ahli tafsir. Yang satu mengatakan Bani Israel, yang satu mengatakan Yaman, yang satu mengatakan Balqa. Tidak kita katakan demikian. Karena hakikatnya apa? Sama. Hakikatnya hanya contoh. Atau seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna liya'budun apa? Illa liwahidun. Ini tafsir dari Ibn Abbas. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Az-Zajjaj dari Ali bin Abi Talib, illa liya'budun bimakna illa li'amurahum fayattabi'uni wa anhahum fayastanibuhu. Aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah agar aku perintahkan mereka, lalu mereka mengikuti. Dan aku larang mereka, lalu mereka menjauhi. Tujuannya adalah agar mereka diperintah dan dilarang. Ini ada perbedaan enggak antara tafsir Ali dan Ibn Abbas? Hakikatnya tidak ada, tapi Ibn Abbas menyebutkan at-tauhid ala wajhi tamtsil. Beliau menyebutkan illa ayyuhaitun sebagai contoh, karena bagian dari perintah dan larangan adalah tauhid. Perintah tauhid, larangan syirik, dan itu a'zamul amri. Contoh yang lain, wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang dihaqa. Dihaqa ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dihaqa mamlu'ah, yang penuh. Ditafsirkan oleh Mujahid, mutatabi'ah, silih berganti. Gelasnya habis, ganti gelas lagi yang baru. Ditafsirkan oleh Ikrimah, sofiyah, jernih. Ya. Maka tidak ada perbedaan antara semua pendapat ini, dan ayat tersebut memungkinkan untuk dimaknai satu dengan yang lain. Fatuh malu alaiha jami'an. Maka kita memahami ayat tersebut dengan semua tafsir tersebut. Wa yaqulu kullu qawlin li naw'in minal ma'na, dan masing-masing pendapat hanyalah naw'un minal ma'na, salah satu bagian dari makna ayat. Atau mungkin kita pernah mendengar taghut. Apa makna taghut? Maknanya adalah syaitan atau kuhan, ya, apa dukun, atau kullu ma'ubida min dunillah, atau berhala. Dan semuanya tercakup dalam taghut. Nah, kemudian ulama belakangan, terkadang dari banyaknya ikhtilaf tersebut, mereka kemudian membuat kaidah umum, ya, membuat kaidah umum. Tafsir ayat ini itu demikian. Sehingga bisa mencakup seluruh pendapat para salaf. Seperti Ibnu Qayyim menafsirkan taghut dengan kullu ma tajawaza bihil had min matbu min ma'bud au matbu au muta', untuk merangkum semua pendapat. Kemudian yang ketiga, ikhtilaful lafzi wal makna wal ayat la tahtamilul ma'nayaini ma'an litadati bainahuma. Fatuhmalul ayatu alal arjah minhuma bidalalati siyak au ghairihi. Perbedaan antara lafad dan makna dan ayat, perbedaan lafad, makna dan ayat, la tuhmalul maknayaini ma'an, yang tidak mungkinkan untuk dimaknai pada dua makna bersamaan, litadati bainahuma, karena pertentangan keduanya. Maka dalam hal ini, tuhmalul ayat alal arjah minhuma. Kita fahami ayat tersebut kepada makna yang paling rajih di antara keduanya, bidalalati siyak au ghairihi, dengan memperhatikan konteks ayat atau memperhatikan makna-makna yang lain. Contohnya firman Allah, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira baghin wala atin fa innallaha ghafurur rahim. Allah hanya mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah. Faman itturra ghaira baghin, siapa yang terpaksa ghaira baghin wala atin, tanpa melampaui batas, wala atin dan melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat tafsirnya Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas yang dimaksud dengan ghairu baghin adalah fil maitah, tanpa melampaui batas dalam bangkai. Wala adin, dan tidak mengulangi fi aklihi dalam memakannya. Jadi ketika dia makan bangkai, tidak makan sekenyang-kenyangnya. Dan nanti tidak makan lagi setelah dia merasa lapar padahal belum kelaparan. Wakila, ada juga yang mengatakan ghairu baghin wala adin. Baghin di situ diartikan bugot, memberontak. Wa ghairu kharijin alal imam, tanpa memberontak pemerintah. Wala asin bisafarihi, dan tanpa bermaksiat dalam safarnya. Ya, dan ini terlalu jauh. Siapa yang terpaksa kelaparan, kemudian dia menemukan bangkai, maka dia boleh makan bangkai dengan syarat tidak memberontak pemerintah dan tidak bermaksiat kepada amir safar. Ini terlalu jauh. Sehingga al-arjah al-awwal, yang rajih adalah tafsir Ibn Abbas. Li'anna ula dalila fil ayati ala tsani, karena tidak ada dalil untuk ayat untuk makna yang kedua. Wa li'anna al-maqsuda bihilli ma dzukira daf'ud darurah, dan tujuan dengan dihalalkannya apa yang disebutkan bangkai dan seterusnya tadi adalah dalam rangka menghilangkan darurat. Wa ya waqi'atun fi halil khuruj alal imam wa fi halis safar al muharram wa ghairi dzalika. Dan itu bisa terjadi ketika seorang memberontak pemerintah, atau ketika safar yang al-muharram yang haram, atau safar yang lainnya. Contoh yang lain. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Apabila kalian menceraikan istri sebelum menyentuhnya. Wa qad faradtum lahunna faridah, padahal kalian telah menetapkan faridah, kewajiban lahunna untuk istri. Telah menetapkan mahar, telah nyebut mahar. Fanisfu ma faradtum, mahar Allah sebut dengan faridah, ya, kewajiban. Fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang telah kalian sebutkan dalam mahar, itu menjadi hak istri. Illa ayya'funa au ya'fualladhi biyatihi uqdatun nikah, kecuali jika mereka memberikan al-afwu, atau orang yang di tangannya uqdatun nikah, akad nikah, memberikan al-afwu. Kalau istri tidak bersedia mengembalikan, tidak masalah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini kalau maharnya kecil ya santai saja ya, tapi kalau maharnya sawah, nah itu baru. Kemarin sudah nyebut nikah dengan mahar sawah. Sudah. Nanti ngasih setengah sawah. Mikir itu ya. Kalau cuma ngasih setengah alat sholat itu ya, atasannya saja atau bawahnya saja itu enggak mikir. Makanya illa ayyafuna, sampai istri mengembalikan suami berhak menerima, itu kalau kecil memalukan. Kalau besar, nah ini baru dipikir ulang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fil ladzi biyadihi uqdatun nikah, yang dimaksud dengan alladzi biyadihi uqdatun nikah, akad nikah berada di tangannya, adalah az-zauj, suami. Dalam arti suami memberikan mahar secara utuh karena sebelumnya wanita atau istri memaafkan dengan tidak mengambil mahar. Ya. Jadi menurut Ali, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, ketika wanita tidak mengambil mahar, maka au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, maka orang yang di tangannya akad nikah yaitu suami berhak mengambil semuanya. Kemudian kata Ibn Abbas, yang dimaksud dengan au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah adalah al-wali, wali nikah, walinya wanita. Dan kata beliau, warroji al-awwal lidalalatil makna alaihi, dan yang kuat adalah yang pertama, karena kita bisa simpulkan dari kandungan makna terhadap ayat ini, wali annahu qad ruya fihi hadithun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping itu telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Namun di sana ada perawi namanya Ibnu Lahai'ah dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan Amr bin Lahai'ah ghairu muhtaj. Ya, hadisnya enggak tahu apakah sahih atau tidak, tapi keberadaan Amr bin Lahai'ah bisa kita jadikan indikator terkadang bermasalah. Kemudian berikutnya adalah terjemahatul Quran, menerjemahkan Al-Quran. At-tarjamah secara bahasa tutlaku ala ma'anin, bisa diartikan dengan beberapa makna. Turja'u yang intinya kembali kepada dua makna. Yang pertama adalah al-bayan, memberikan rincian, dan idah, memberikan penjelasan. Sedangkan secara istilah adalah at-ta'bir anil kalam bilughatin ukhra. Kita mengungkapkan sebuah kalimat atau menyampaikan sebuah kalimat dengan bahasa yang lain, dengan bahasa yang berbeda. Sehingga terjemahatul Quran berarti kita at-ta'bir an-Quran, menyampaikan Al-Quran atau menyampaikan makna Quran bilughatin ukhra, dengan bahasa yang lain. Kita akan simak. Wat tarjamatu naw'an, terjemah Quran itu ada dua. Yang pertama terjemah harfiah, terjemah per lafad, yang sekarang lagi marak ya, Quran syamil, terjemah per lafad. Wadhalika bi'ayyu do'a terjamatu kulli kalimatin bi'iza'iha, yaitu dengan kita memasang, menetapkan terjemah untuk setiap kata bi'iza'iha yang sepadan dengannya. Kata walladzina amanu wa dan alladzina wong-wong oke, misalnya amanu yang beriman. Kita gunakan kata yang sepadan dalam bahasa kita untuk menerjemahkan setiap kata dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah terjamatu ma'nawiyah au tafsiriyah, terjemah makna atau tafsirnya. Wadhalika bi'ayyu abbiro an ma'nal kalam bilugatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wat tartib, yaitu dengan kita menyampaikan makna kalam dengan bahasa yang lain tanpa memperhatikan mufradat, tanpa memperhatikan arti satuan kata ya, dan tanpa memperhatikan urutan kata. Misalnya dalam bahasa Arab, objek ditaruh depan itu biasa ya. Objek baru subjek baru kata kerjanya. Kalau di bahasa kita enggak ada ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu biasa. Maka menerjemahkan makna nanti susunannya bisa jadi tidak SPOK. OSPK misalnya, tapi kita nerjemahnya lurus seperti kaidah umum dalam bahasa kita. Contohnya firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kalau kita terjemah secara harfiah, secara lafad, ayyu tarjam kalimatu hadhil ayah kalimatan fa kalimatan, kita terjemahkan kalimat-kalimat ayat ini satu kalimat demi kalimat. Kita terjemahkan inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, kami, ulangi lagi ya, kami menjadikannya Qur'anan, Al-Qur'an, Arabian, berbahasa Arab, dan seterusnya. Jadinya berulang kata kami. Sedangkan terjemah maknawi, ayu tarjam ma'nal ayah kullaha biqad in nadhar an ma'na kulli kalimatin. Kita menerjemahkan makna ayah tanpa memandang ya, tanpa memandang an ma'na kulli kalimatin, makna dari setiap kata, dan susunannya. Wayaqaribatun min makna tafsir, dan ini mendekati dari makna untuk tafsir ijmali secara global. Karena yang namanya terjemah kata dalam setiap kata Al-Quran itu pasti di sana, atau mayoritas dari kata Al-Quran itu terjemah satu kata mengandung makna tafsirnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan hukum terjemah Al-Quran. Beliau mengkritik terjemah lafziyah. Beliau mengatakan, "At-tarjamatu al-harfiyyatu bin nisbati lil Qur'anil Karim mustahilah." Terjemah harfiyah, terjemah lafziyah untuk Al-Qur'an itu mustahil menurut mayoritas ulama. "Wadzalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw'i min at-tarjamah syurutun." Karena dalam terjemah Al-Quran itu ada beberapa persyaratan, la yumkinu tahakkukuha ma'aha, yang tidak mungkin bisa terwujud kalau diterapkan dalam terjemah lafad. Di antaranya adalah, pertama, wujudu mufrodatin fil lughah al-mutarjam ilaiha bi'iza'i hurufil lughah al-mutarjam minha. Syarat pertama boleh menerjemah secara lafad adalah harus adanya semua kata dalam bahasa yang diterjemahkan sepadan dengan kata yang ada dalam bahasa yang menerjemahkan. Dan itu enggak mungkin. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia, mana yang lebih tua? Nah, tidak bisa dibandingkan ya. Jauh lebih tua bahasa Arab. Bahasa itu semakin tua semakin sempurna. Kosa katanya semakin lengkap, semakin sempurna. Sehingga bisa dipastikan banyak kata dalam Al-Quran yang tidak bisa dicarikan kata yang sepadan dalam bahasa kita. Bahasa Jawa sama Indonesia lebih tua Jawa, makanya lebih lengkap Jawa. Ya. Sehingga ada kata dalam bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Kunduran truk itu sampai sekarang orang belum bisa menerjemahkannya. Apa kunduran truk? Apalagi bahasa Arab yang jauh lebih tua. Sedangkan syarat terjemah harfiah, terjemah lafad, harus ada kesepadanan antara kata yang diterjemahkan dengan kata yang menerjemahkan. Kemudian yang berikutnya adalah wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha. Adanya kata pelengkap, adawat, ya. Kata-kata pelengkap. Seperti kalimat kagum. Kita kalau kagum bagaimana, sana kalau kagum bagaimana. Di tempat kita, wailun itu diterjemahkan dengan celaka semuanya ya. Ini Nabi SAW mendoakan sahabat, wailun laka. Ciloko awakmu. Sini. Oh, ini kok Nabi SAW kasar banget. Orang kita mungkin gak terima pakai kalimat seperti itu. Di tempat kita, kata cilaka kamu. Itu udah, celaka kamu itu kalimat yang kasar gitu ya. Jadi bagi orang sana enggak, waihak gitu. Itu kalimat yang kasar. Di tempat kita kayaknya. Padahal orang sana biasa. Sakilat ka umuk. Modar kamu kan aslinya ya itu. Semoga ibumu kehilanganmu, mati kamu kan. Ini di tempat kita wah kasar sekali. Nah, adawatul lughah antara kita dan sana beda. Hayhata hayhata lima tu'adun. Enggak bisa diterjemahkan secara harfiah. Ya, sehingga syarat untuk menerjemahkan harfiah secara lafziyah adanya adawat, alat-alat bahasa antara satu bahasa yang diterjemahkan dengan yang menerjemahkan musawiyah, sama. Atau minimal adalah musyabihah, mirip. Untuk lil adawati fil lughatil mutarjim minha. Atau mutarjam minha. untuk alat-alat bahasa yang ada pada kalimat yang diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, tamatsulul lughatain al-mutarjam minha wa ilaiha, kesamaan bahasa antara yang diterjemahkan dan yang menerjemahkan, fi tartibil kalimat, dalam susunan kata. Tarkib wa fil jumal was sifat wal idhafat, susunannya dalam kalimat, dalam sifat maupun dalam mudhaf. Dan tiga ini persyaratan dalam linguistik, persyaratan dalam menyusun bahasa. Kita bisa menggunakan kesepadanan jika terpenuhi hal tiga hal ini. Dan hampir tidak bisa dijumpai, ya. Ada dua bahasa yang sama. Kecuali kalau tetangga, ya. Jawa sama ngapak itu masih tetangga. Karena itu, waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna tarjamatal harfiyah yumkinu tahakkukuha fi ba'di ayatin aw nahwiha, mungkin untuk diwujudkan dalam sebagian ayat atau sebagian atau semacamnya. Walakinnaha, namun kata beliau, in amkana tahakkukuha fi nahwi dzalika, jika masih memungkinkan untuk diwujudkan dalam sebagian ayat, sebenarnya ini muharramah, hukumnya haram. Li'annaha la yumkinu an tu'addal ma'na bikamalihi, karena terjemahan itu tidak bisa, tidak mungkin untuk bisa menyampaikan makna secara lengkap. Wala an tu'athira fin nufus ta'thiral Qur'anil Arabi al-mubin, dan tidak bisa memberikan pengaruh dalam jiwa sebagaimana pengaruh Al-Qur'an yang mubin yang jelas. Wala darurata tad'u ilaiha lil istighna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah, dan sebenarnya tidak ada hal yang memaksa, karena kita cukup dengan melihat terjemahan makna. Baik, Anda perhatikan, terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran wa tarjamatuhu, tapi Al-Quran wa tarjamatu ma'anihi. Quran itu kalau datang, Quran impor, itu dia akan mengatakan Quran dan terjemah maknanya. Yang terbitan Saudi itu, ya, yang impor, yang gede-gede itu, yang tebal-tebal, itu Quran dan terjemah maknanya, bukan Quran dan terjemahannya, karena Quran tidak bisa diterjemahkan. Tapi yang diterjemahkan apa? Maknanya, tafsirnya. Sehingga yang kita baca, ya, di samping-samping Al-Quran atau di bawah Al-Quran ada terjemahan, itu bukan terjemah kata, tapi itu terjemah tafsir ijmali, tafsir global yang paling ringkes untuk memahami Quran, seperti inilah terjemahnya. Maka kalau ada orang yang tanya, mas tolong carikan saya tafsir yang paling ringkes itu apa, ya, baca terjemahan Quran tuh, Pak. Itu tafsir paling ringkes di dunia. Karena itu terjemah tafsirnya, bukan terjemah Qurannya. Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan apa kata beliau? Bitarjamatil ma'nawiyah, terjemah maknanya, terjemah tafsirnya. Wa ala hadza, oleh karena itu, fatarjamatul harfiyah in amkanat hissan, terjemah harfiyah jika secara indra atau secara kasat mata memungkinkan dalam sebagian kalimat, maka hukumnya mamnu'ah, dilarang secara syariat. Allahumma illa, kecuali. Allahumma illa itu kecuali, ya. Allahummanya li ta'kid. Ayu tarjama kalimatun khasatun bilugotin man yukhatibuhu liyafhamaha min ghairi ayat tarjama tarkib kullahu fala ba'sa. Kecuali jika ada satu kata yang diterjemahkan ke bahasa lain oleh orang yang berbicara dengannya agar bisa difahami, namun tanpa menerjemahkan tarkib, susunan semuanya. Kita misalnya menerjemahkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. As-samawat itu adalah bentuk jamak dari kata as-sama, artinya langit. Ini boleh, ya, sebatas untuk belajar bahasa Arab. Tapi tidak kita terjemahkan secara susunan lengkap. Milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa di bumi. Zauq tafsirnya enggak ada. Karena takdim maha kau takhir di situ enggak fungsi jadinya. Mendahulukan apa yang harusnya di belakang tidak fungsi. Yang yufidul hasar. Sehingga tidak memungkinkan untuk diterjemahkan secara tarkib. Wa amma at-tarjamatul ma'nawiyah lil Qur'an fa hiya ja'izatun fil asli. Sedangkan menerjemahkan makna Al-Qur'an hukum asalnya boleh, li'annahu la mahdhura fiha, karena tidak ada larangan di sana. Wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblaghil Qur'an, dan bahkan hukumnya wajib ketika itu menjadi wasilah untuk memahami, untuk menyampaikan Qur'an dan menyebarkan Islam kepada orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Lianna iblagha dzalika wajibun wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Karena menyampaikan Quran hukumnya wajib, dan sesuatu yang wajib tidak bisa terwujud kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 221. Inda ra'sil ayah la'allakum tatafakkarun. Tapi di ayat 220 fid dunya wal akhirah, maka kita wasal la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Kemudian ada catatan yang unik ya, untuk penerjemahan ayat ini di sebagian terjemah yang kurang memperhatikan konteks kata, konteks kalimat. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Allah bercerita tentang anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya tentang anak yatim, qul, ucapkanlah, katakanlah, islahun lahum khair. Berusaha untuk selalu bertindak terbaik bagi mereka, islah, selalu memperbaiki mereka. Dan itu maknanya tidak hanya sebatas memberi makan, karena islah, islahul badan, dan islahul qalb. Maka anak yatim butuh perhatian, nutrisi badan dan nutrisi hati. Khair itu yang terbaik. Wa in tukhalituhum, jika mereka tukhalituhum, kalian bercampur dengan mereka, kalian bercampur dengan mereka. Ada sebagian yang menerjemahkan wa in tukhalituhum, dan jika kalian menggauli mereka, padahal aslinya adalah mempergauli mereka. Dan bahasa kita menggauli sama mempergauli berbeda ya, jauh sekali. Saya bergaul dengan teman. Yang benar mempergauli, tapi bukan menggauli. Nah, di sebagian terjemah itu pakai menggauli. Ini di antara contoh bagaimana orang begitu perhatian terhadap terjemah kata, tapi tidak memperhatikan konteks. Karena itulah dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, kita butuh ahli bahasa ya. Tidak hanya butuh ulama, tapi termasuk juga butuh ahli lugah, ahli bahasa ya. Mungkin perlu melibatkan CS Badudu atau siapa satunya ya. Orang-orang yang ahli bahasa Indonesia itu, sehingga penerjemahan itu disesuaikan dengan bahasa kita, sesuai dengan EYD dan tepat gitu ya. Tapi umumnya tidak mengikuti demikian. Makanya kebanyakan orang baca terjemahan Quran malah bingung. Ini sebenarnya maunya apa? Ini membaca terjemahan Quran tapi malah bingung. Itu diantara kesalahan, karena ketika menerjemahkan tidak disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa kita, sehingga tidak memahamkan orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian berkenalan dengan terjemah Al-Quran yang ada di tempat kita, itu hakikatnya adalah terjemah untuk tafsir Jalalain. Jadi terjemah yang kita punya, yang beredar di masyarakat, meskipun ada kadang ada sedikit perbedaan, dalam menafsirkan atau dalam menerjemahkan kata yatullah atau wajhullah. Tapi itu lebih sedikit dibandingkan yang datang dari Timur Tengah. Quran-Quran Syamil itu mengikuti terjemahan Timur Tengah ya. Ada terjemahan Quraisy Shihab. Nah, ada yang standar yang diterbitkan dari Timur Tengah. Ini hakikatnya adalah terjemah tafsir Jalalain. Hakikatnya terjemah tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain itu tafsir Quran paling ringkas dengan mengikuti satu pendapat. Ketika ada rincian lebih lengkap, maka biasanya ditaruh di mana? Footnote. Karena tidak mungkin ditaruh di atas. Ini kalau ditaruh di atas nanti terlalu apa? Tidak simetris. Misalnya ayatnya hanya memakan 2 baris, terjemahannya memakan 10 baris. Nanti jadinya banyak yang kosong. Enggak simetris. Maka para penerjemah meletakkan bagian-bagian yang rinci, yang terlalu panjang di bawah sebagai footnote. Dan itu pelengkapnya. Tafsir Jalalain juga gitu. Ada ringkas, kemudian nanti yang rinci itu memang betul disebutkan di situ karena memang tafsir. Tapi ketika diterapkan dalam menerjemahkan, rincian itu ditaruh di footnote. Sehingga aslinya terjemah kitab kita itu terjemah tafsir Jalalain. Al-Qur'an yang beredar di tengah kita itu terjemah tafsir Jalalain. Maka lucu kalau ada apa orang yang menerjemahkan tafsir Jalalain dan itu dijual ya. Ada orang ingin belajar tafsir Jalalain, beli buku terjemah tafsir Jalalain. Terjemah tafsir Jalalain itu terjemah depak itu. Itu sudah tafsir Jalalain. Kemudian karena tafsir Jalalain ini menganut satu madhab, satu pendapat, satu qaul dari ahli tafsir, beliau menafsirkan dengan sangat ringkas. Karena itu tidak menyebutkan qaul yang lain, maka bisa jadi tafsir Jalalain ini beda dengan yang ada di Ibnu Katsir atau yang ada di tafsir yang lain, tafsir Al-Baghawi atau tafsir Al-Maraghi atau tafsir Fi Dilalil Quran yang itu umum dibaca masyarakat. Bisa jadi berbeda. Tapi kita tidak mengatakan adanya perbedaan tafsir di terjemah depak dengan tafsir di Ibnu Katsir atau di tempat yang lain untuk kemudian menyalahkan tafsir terjemah depak. Karena tafsir Jalalain itu mengikuti satu qaul, bukan menampung semua qaul. Nah, dari sini kita bisa menilai sikap sebagian orang ya. Mungkin ada yang sudah punya ya. Pak Muhammad Thalib itu kan membuat buku judulnya Koreksi Terjemahan Al-Qur'an Versi Depak. Meskipun enggak semuanya ya. Kemudian beliau sebutkan beberapa terjemahan versi depak yang tidak sesuai dengan pendapat beliau. Lalu beliau rujuk ke kitab Ibnu Katsir atau kitab Al-Baghawi dan yang lainnya, kok beda? Nah, terus dikoreksi. Nah, koreksinya kadang panjang satu ayat, kadang panjang. Saya belum membaca buku itu seluruhnya, tapi ada beberapa ayat yang pernah ditanyakan ke saya dan saya periksa. Antara terjemah depak dengan koreksi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Thalib ini sebenarnya tidak bertentangan. Pak Muhammad Thalib mengkritik terjemah depak karena Pak Muhammad Thalib menggunakan pendapat yang lain. Ya jelas beda. Sedangkan terjemah depak menggunakan pendapat yang satunya. Dan ini tidak boleh saling kemudian menyalahkan. Terjemah depak betul menggunakan salah satu pendapat. Ketika kita mengambil pendapat yang lain, tidak kemudian menyalahkan yang itu. Karena terjemah depak bukan kitab tafsir yang layak dibaca oleh seluruh masyarakat. Ini tafsir yang paling ringkas. Jadi tidak mungkin kan untuk menyebutkan semuanya. Anda bisa periksa misalnya terjemah depak dengan merujuk kepada tafsir Zadul Masir Ibnul Jauzi. Tafsir Zadul Masir Ibnul Jauzi ini bisa Anda sebut sebagai, bisa saja kita sebut sebagai ensiklopedi ikhtilaf tafsir. Ensiklopedi ikhtilaf dalam masalah tafsir. Karena Ibnul Jauzi ketika menyebutkan tafsir untuk setiap ayat, beliau akan sebutkan sekian pendapat untuk masing-masing ayat. Satu ayat ini ada sekian pendapat, ayat ini ada sekian pendapat, dan begitu seterusnya sampai panjang. Nanti bisa dipastikan tafsir Depak termasuk salah satu di antara itu. Termasuk salah satu di antara itu. Sehingga insya Allah tafsir Depak itu sebenarnya sudah sangat mencukupi, karena ini hakikatnya adalah mewakili salah satu pendapat dalam tafsir itu, dalam tafsir Al-Quran, dan hakikatnya terjemah dari Jalalain. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada buku. Lakin yustaratu li jawazi dzalika syurutun. Dipersyaratkan bolehnya menafsirkan Quran atau menerjemahkan tafsir Quran beberapa syarat. Yang pertama, alla tuja'ala batilan anil Quran bihaitsu yastaghni biha anhu. Kita tidak boleh menjadikannya sebagai pengganti Al-Quran, di mana kita hanya mencukupkan dengan terjemahan dari tafsir tersebut. Wa ala hadza fala buta ayuktaba Al-Quran bil lughatil arabiyyah wa ila janibihi hadhihi tarjamatu litakuna kat tafsiri lahu. Karena itu teks Arab Al-Quran wajib tetap ditulis. Ini kasih garis bawah ya, wajib tetap ditulis. Dan di sampingnya kita taruh terjemah maknanya sehingga dia menjadi tafsir bagi ayat tersebut. Dan inilah keistimewaan Quran. Kita tidak pernah menjumpai Injil dalam bahasa asli ketika dia diturunkan. Semuanya terjemahannya menghilangkan bahasa asli. Injil di Indonesia itu terjemahan Injil bahasa Inggris mungkin ya. Bahasa Inggris terjemahan dari bahasa apa enggak tahu, sudah turun-temurun dari satu bahasa ke bahasa yang lain, jadinya bagaimana itu? Perubahannya akan sangat banyak. Dan salah satu di antara alasan Yusuf Estes dia masuk Islam, mantan pendeta Katolik Amerika, di antaranya adalah saya melihat Al-Quran itu di mana-mana teks Arabnya selalu ada, menjamin keasliannya. Kalau Injil teks aslinya mana? Mau Injil terbitan paling tua sampai sekarang tidak dijumpai teks aslinya. Kalaupun ada penemuan dan itu enggak tahu ya, yang tahu hanya sebagian orang saja, tidak diekspos di media. Termasuk juga ketika ada orang yang bertanya, kalau saya membaca terjemahan itu dapat pahala atau tidak? Kalau dapat pahala per huruf ya enggak. Karena dapat pahala per huruf syaratnya harus membaca Qur'annya, bukan membaca terjemahannya. Betul dapat pahala, pahala belajar dan mengkaji, bukan pahala membacanya. Atau ada juga yang membaca Quran pakai transliterasi. Kul, Q-U-L, kul, huwa, H-U-W-A misalnya. Ada orang yang enggak bisa baca Quran kan terus baca transliterasinya itu. Nah, ini enggak boleh juga ya. Ini nanti bisa merusak. Kemudian asani yang kedua, ayyakuna al-mutarjim al-mutarjimu aliman bimadlulatil alfadhi fil lughataini al-mutarjamu minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasab as-siyaq. Orang yang menerjemahkan harus tahu tentang madlulat, isi dari kandungan lafaz dalam dua bahasa, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang menerjemahkan. Wa ma taqtadihi hasab as-siyaq, dan konsekuensinya sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian as-salis yang ketiga, ayyakuna aliman bima'anil alfad asy-syar'iyyah, dia harus tahu makna lafaz syar'i dalam Al-Qur'an sehingga dia membatasi dia untuk menerjemahkan Quran dengan benar. Wala tuqbalu tarjamatu lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Dan tidak diterima terjemah Quran kecuali dari orang yang amanah. Kalau dia punya su'ul qasdi, atau dia orang liberal, atau dia orang yang punya aliran sesat, penganut aliran sesat, maka tidak boleh diterima. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dini, di mana dia adalah seorang muslim yang agamanya lurus. Kemudian kita lanjutkan pembahasan al-mustahiruna bitafsir minas sahabah, generasi sahabat yang terkenal dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ishtahara bitafsiri jama'atun minas sahabah dhakar suyuti minhum al-khulafa'ul arba'ah Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Ada beberapa sahabat yang terkenal dalam masalah tafsir disebutkan oleh As-Suyuti, di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidun yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Illa anna riwayata ani thalathatil awwalay ani thalathati al-awwalina lam takun katsira. Hanya saja riwayat dari tiga sahabat pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak banyak. Lin syighalihim bil khilafah, karena kesibukan mereka dengan khilafah. Bahkan hadisnya juga tidak banyak. Jarang kita jumpai an Abi Bakrin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang ya. Atau kita jumpai an Utsman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang kita jumpai. Lin syighalihim bil khilafah, karena mereka sibuk dengan urusan pemerintahan. Wa qillatul hajati ila an-naqli fi dhalika likathratil alimina bitafsir. Dan sedikitnya hajah, kebutuhan masyarakat yang ada waktu itu untuk mengambil tafsir dari beliau, likathratil alimina bitafsir, karena masih banyak orang yang paham tafsir. Pemimpinnya ahli tafsir, rakyatnya juga semuanya ahli tafsir. Enggak ada kajian tafsir, karena semuanya ahli tafsir. Pemimpinnya ahli hadis, rakyatnya ahli hadis. Gimana mau ada kajian hadis? Maka orang terlalu jauh memikirkan kok enggak ada kajian nahwu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kajian nahwu? Ya. Tapi di tempat kita ada pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun kita orang Indonesia, tujuannya apa? Menjaga bahasa, ya. Tapi di tempat di zaman mereka seperti ini tidak mereka butuhkan. Wa minal mustahirin bi tafsir minas sahabati aidan. Di antara orang-orang yang terkenal dalam masalah tafsir di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud Ibnu Abbas. Fal nutarjim li hayati Ali bin Abi Talib ma hadaini radhiyallahu anhum. Karena itu kita akan menerjemahkan Ali bin Abi Thalib di samping terjemah untuk dua sahabat tersebut, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kita awali terjemah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjemah ini beliau kutip dari Tahdzibul Kamal dan Syiar A'lam An-Nubala. Beliau adalah Ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zawwaja ibnatahu Fatimah, dinikahkan dengan putrinya Fatimah. Dan Ali bin Abi Thalib hidup di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menikah dengan Khadijah. Karena Abu Thalib itu orang yang miskin, anaknya banyak. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Thalib setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeluarga, gantian. Beliau yang mengambil Ali bin Abi Thalib, merawat anaknya Abu Thalib, sementara Abbas merawat Ja'far. Ja'far dan Ali ini bersaudara, Ja'far bin Abi Thalib. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi, dan orang yang pertama beriman kepada beliau di kalangan kerabat beliau, di kalangan Bani Hashim. Ishtahara bihadzal ismi wa kunyatuhu Abu Hasan wa Abu Turab. Beliau lebih dikenal dengan nama Ali, sedangkan kunyah beliau Abul Hasan dan Abu Turab. Dan Ali lebih suka Abu Turab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikannya. Wulida qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin. Dilahirkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Watarabba fi hijri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dididik di asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'ahu al-masyahid, dan beliau mengikuti banyak peperangan. Atau beliau mengikuti al-masyahid kulliha, semua peperangan. Wa kana sahibul liwa fi mu'dhamiha, dan umumnya beliau yang membawa bendera. Umumnya beliau yang membawa bendera. Ini keistimewaan ya, pembawa bendera dalam perang. Kenapa istimewa? Karena dia menjadi manusia sasaran. Di masa itu perang kalau benderanya masih makrung-makrung di atas, berarti pasukan belum terkalahkan. Sehingga yang sering jadikan sasaran apa? Pembawa bendera. Nanti musuh akan memanah ke situ ya. Dia akan dibabat pedang ke situ, tombak arahnya ke situ. Sementara pasukan yang lain berusaha membentengi ini, bendera. Ini cara perang masa silam. Walam yahtalif illa fi ghazwati Tabuk, dan beliau tidak ikut perang kecuali beliau tidak pernah absen dalam perang kecuali perang Tabuk. Khallafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau sebagai pengganti untuk merawat keluarganya, untuk menjaga keluarganya. Wa qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rela posisimu sebagaimana Harun terhadap Musa? Dalam arti posisi pengganti, bukan posisi nabi. Dan kita semuanya sepakat Ali bukan nabi, termasuk Syiah juga sepakat Ali bukan nabi. Maka kalau ini dijadikan dalil keistimewaan khusus Ali melebihi Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ini enggak nyambung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafa ba'dal ashab, beliau menunjuk ganti beberapa sahabat setiap kali beliau meninggalkan Madinah. Sehingga Madinah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mimpin. Kadang yang ditunjuk bahkan orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kemudian nukilalahu minal manakib wal fadail, ada banyak manakib, keutamaan dan fadail, malam yungqal li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wa halaka bihi ta'ifatan, dan karena status Ali bin Abi Thalib ada dua orang yang sesat, ada dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah an-nawasib, para pemancang permusuhan. Nasibun itu orang yang memancang, an-nawasib. Alladzina nasabu lahul adawah, yang memancang permusuhan. Wahawalu ikhfa'a manakibihi, dan berusaha untuk menyembunyikan, menghilangkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang benci dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah ar-rawafid, lawannya, rafidah. Alladzina balagu fima za'amuhu min hubbihi, orang-orang yang gulu, melampaui batas dalam hal yang mereka anggap itu bagian dari mencintai Ali bin Abi Thalib. Wa ahdatsu lahu minal manaqib, dan mereka membuat hadis-hadis palsu tentang manaqib Ali. Allati wada'uha ma huwa fi ghinan anhu, yang mereka buat, yang huwa Ali bin Abi Thalib fi ghinan anhu, sama sekali enggak butuh dengan hadis seperti itu. Bal huwa inda ta'ammul minal masalib, bahkan kalau kita renungkan hadis-hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib justru memberikan cacat bagi Ali ibn Abi Thalib. Seperti keutamaan Ali bin Abi Thalib, besok di hari kiamat dia akan menyelamatkan semua Syiah. Masa ahli mut'ah diselamatkan? Enggak tumon ya, enggak nyambung, enggak masuk akal kalau Ali bin Abi Thalib menyelamatkan orang yang suka nikah mut'ah. Ishtahara radhiyallahu anhu bi syaja'ah, beliau dikenal dengan keberaniannya dan kecerdasannya. Ma'al ilmi, serta dikenal ahli ilmu. Wazzakah, dan kesucian. Artinya kesucian hati di situ dia apa? Wazzakah. zakat, wazakah, za, wazakah dan kebersihan, kesucian hati. Ma'al ilmi wazakah, beliau memiliki ilmu dan kesucian hati. Dan itulah modal orang untuk jadi baik. Husnul qasdi, maksud yang baik, dan husnul fahmi, pemahaman yang benar. Orang kalau pinter dan amanah, dia tokoh dalam agama. Ada pinter tapi pengkhianat, jadinya liberal. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yata'awadhu min mu'dilatin laysa laha Abu Hasan. Sampai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, pernah memohon perlindungan dari terjadinya kesulitan laysa laha Abu Hasan, yang di tengah-tengahnya tidak ada Ali bin Abi Thalib. Di Umar berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kami dari terjadinya kesulitan sementara Ali tidak ada di situ. Ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah dewan penasihat Umar bin Khattab. Sahabat yang menjadi penasihat Umar ibn Khattab. Wa min amsilatin nahwiyyin. Di antara perumpamaan yang dibuat oleh para ahli nahwu, mereka mengatakan kalau ada satu i'rab yang sulit sekali difahami, ada ikhtilaf a, i, u dan seterusnya, dan enggak nyambung, enggak jelas mana yang kuat, maka para ulama nahwu menyebutnya qadiyatun wala Aba Hasan laha. Ini masalah yang Ali bin Abi Thalib enggak ikut hadir. Ali bin Abi Thalib enggak ikut usul. Saking sulitnya untuk difahami. Wa ruwiya an Aliyyin annahu kana yaqul. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saluni saluni, bertanyalah kepadaku. Wa saluni an kitabillah, dan bertanyalah tentang kitabullah. Fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu unzilat bilailin aw nahar. Demi Allah, tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu ini turun di malam hari ataukah siang hari. Menunjukkan kebanggaan, dulu kita sebutkan sahabat sangat bangga dengan ilmu Quran. Tahu di mana turunnya, kapan turunnya, itu satu yang membanggakan. Ibn Abbas mengatakan, idza ja'ana as-sabat an Aliyyin lam na'til bihi. Apabila datang kepada kami as-sabatu, berita yang sahih dari Ali. As-sabat artinya berita yang sahih, berita yang sabit dari Ali bin Abi Thalib, lam na'til bihi, tidak akan kami tinggalkan, akan kami pegangi ini. Waruya anhu annahu qal, dan diriwayatkan dari beliau, beliau mengatakan, ma akhadtu min tafsir al-Quran fa'an Ali ibn Abi Thalib. Ibn Abbas mengatakan, aku tidaklah mengambil tafsir Quran selain dari Ali, atau apa yang aku ambil dari tafsir Quran adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kana ahatu ahli syura alladzina rasyahahum Umar ibn Khattab lita'yinil khalifah. Beliau termasuk salah satu di antara ahli syura, 6 orang yang ditunjuk oleh Umar ketika Umar hendak meninggal. Lita'yinil khalifah, untuk menentukan siapakah yang menjadi khalifah pengganti beliau. Fa'araduha alaihi Abdurrahman ibn Auf fa'aba illa bisyurutin lam yakbal ba'duha. Kemudian sudah ditawarkan oleh Abdurrahman bin Auf, namun Ali bin Abi Thalib tidak menerima kecuali dengan syarat yang lam yakbal ba'duha, yang sebagiannya tidak diterima. Summa buyi'a Utsman fabayya'ahu Aliun wan-nas. Akhirnya Utsman dibaiat, dan Ali serta seluruh masyarakat Madinah membaiat Utsman. Summa buyi'a bil khilafati ba'da Utsman hatta qutila syahidan fil Kufah. Kemudian beliau dibaiat sebagai khalifah setelah meninggalnya Utsman radhiyallahu an, hatta qutila syahidan, sehingga beliau meninggal dalam kondisi syahid di Irak, di Kufah. Lailatul Sabi' Asyar, di malam 17 Ramadan, beliau meninggal malam hari. Berarti setelah ditusuk tidak langsung mati ya. Karena ditusuknya Ali bin Abi Thalib subuh. Pada tahun ke-40 Hijriah radhiyallahu anhu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa namanya? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' itu Umar. Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji, orang Khawarij. Dan 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, kemudian mereka diketuai, ini Ahlul Halli wal Aqd, yang pertama ketika itu diketuai oleh Abdurrahman ibnu Auf. Lalu 6 orang ini sepakat menyerahkan pilihan, hanya tinggal 2, Abdurrahman bin Auf, terus 3 sahabat sisanya, kemudian 2 Ali dan Utsman. Mereka langsung menyerbu, 1 memilih Ali, 1 memilih Utsman. Di antaranya Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, yang 1 memilih Ali, yang 1 memilih Utsman. Akhirnya 2 sahabat ini yang dijadikan calon tetap antara Ali dan Utsman. Selama 3 hari Abdurrahman bin Auf itu keliling Madinah untuk menawarkan kepada masing-masing penduduk Madinah, dari 2 ini siapa yang mau kalian pilih? Kata Abdurrahman, semuanya sepakat Utsman. Semuanya sepakat Utsman. Mereka lebih suka karakter Utsman daripada Ali. Dua-duanya punya keutamaan, keistimewaan. Tapi Ali Madinah lebih mengutamakan Utsman. Karena itulah dalam kasus ini terjadi apa? Voting. Abdurrahman itu dalam memilih Utsman sebagai khalifah, setelah mengerucut jadi 2, pakai voting dulu. Voting penduduk Madinah. Dan mereka lebih memilih Utsman. Kemudian peristiwa ini jadi dalil Utsman lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib, karena sahabat lebih memilih beliau dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.